počúvate 196. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň aj o lesku a biede výstavy CES 22, to je tá veľká výstava spotrebnej elektroniky. V skratke, lepšie ako minulý rok. Budeme sa rozprávať o tom, že Take-Two, to je herné vydavateľstvo, kupuje Zingu. Tu si pamätáte, keď ste hrávali Farmville. Dávid porozpráva o veľkej štúdii, veľkej správe State of Mobile 2022 a zastavíme sa pri fenoméne Wordle.
Predstavte si svet, kde na pár klikov investujete do moderných technológií, čistej energie či lekárskeho výskumu. Úžasné, nie? Svet je úžasné miesto na život a každý z nás môže prispieť k tomu, aby bol ešte lepší. Investujte do fondu budúcnosti už od 20 eur mesačne a pridajte sa k tým, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu. Klikajte na budúcnosťjevaša.sk, Slovenská sporiteľňa.
Ešte kým začneme, drobná oprava. Darí sa nám, druhý diel v tomto roku, druhá oprava v tomto roku. Minulý týždeň sme povedali, že Amazon nefunguje, možno spustia v Poľsku tento rok. Nevšimli sme si, že Amazon nejakým spôsobom spustili v Poľsku už minulý rok, takže ospravedlňujeme sa poľským poslucháčom. Vidíme vás, vnímame, ste pre nás dôležití. Vieme, že máte Amazon. Poďme k témam. Začneme tým Teskom.
Toto je téma, ktorú si Ondrej usúšil z minulého týždňa. Lebo tento týždeň si dal pauzu. Alebo ty si dobiehal správy tento týždeň, ako to si to mal?
Trochu som dobiehal správy a niektoré tie veci tak trošku akože potrebovali dozrieť, respektíve akože bolo dobre im nechať čas. Ale teda len kontext. Každý rok v januári je veľká výstava spotrebnej elektroniky, ktorá sa volá CES v skratke. A minulý rok, keď si pamätáš, neviem, či si pamätáš náš segment o CESku minulého roku, ale neviem, či to bol minulý, ale dokonca pred minulý rok, ale som sa celkom dosť zavdušňoval, keď ukazovali tam robota, ktorý ti nosí toaletný papier. Pamätáš si to? Pamätáš si toho robota? To je normálne, to je trauma, ktorá sa so mnou nesie, že každý deň si spomeniem na robota, ktorý ti mal doniesť toaletný papier. Samozrejme, že ho nikdy nevyrobili, pokiaľ viem. Ale proste CES má taký zvyk ukazovať, že zúrivo zbytočné veci, respektíve veci, ktoré akože sa nikdy nezmotnia v žiadnej podobe, čo je v pohode. Urobiť prototyp a povedať, že aha, tu máme ten prototyp bez problémov. Ale ako veľmi často sú tam veci, ktoré sú obludne zbytočné. A presne ten akože vec, ktorá donáša toaletný papier, je tam splne, ale tento rok zhodou okolností tam boli aj zvláštne veci, ktoré ale neboli úplne zbytočné. A mám dve obľúbené, ale najprv prebehnem takú tú klasickú CES vec. Na CESku sú dôležité, alebo tradične sa tam oznamujú, že televízory. A ak by ste chceli vedieť, tak televízory budú väčšie a jasnejšie a budú mať mikroLED, QLED, miniLED, proste akože tisíc rôznych spôsobov, ako byť jasnejší.
Chceš vysvetliť tie kvantové bodky?
Akože nechcem a v skutočnosti si treba počkať na recenzie. Lebo proste tie produktové linky tých televízorov sú tak, začínajú byť tak komplikované, že ty si môžeš kúpiť ten televízor, ktorý akože má tú vec, ale bude mať nejaké iné problémy. Proste televízor je samostatná vec, keď si kúpujete televízor, tak strávte 2 týždne tým, že si robíte lepší rešerš, ako vám viem my dať v 5-minútovom segmente, oplatí sa to, iba mi verte. Ale teda akože televízory budú väčšie a jasnejšie a potom to je jedna vec, ktorá je každý rok na CESku a druhá vec, ktorá je na CESku každý rok sú procesory, ktoré budú, ak by si chcel vedieť, rýchlejšie ako minulý rok a energeticky viac efektívne. A to sa deje každý rok, ale tento rok je veľmi zaujímavý podľa mňa v tých procesoroch a chcem sa pri tom zastaviť, lebo čo sa stalo je, že vidíš, ako po roku a pol šoku začínajú tí veľkí tradiční výrobcovia procesorov pre Windows, teda respektíve, ktoré tradične používali Windowsy, teda Intel a AMD, a najmä Intel, sa ako inžiniersky začína dobiehať, respektíve hovorí, že začíname alebo predbiehať, oni hovoria predbiehať, tam musíme počkať na nezávislé testy. ale tá ich architektúra začína myšlienkovo aspoň dobiehať to, čo robí Apple. Čo znamená, že napríklad Intel oznámil čipy, to je 12. generácia podľa toho, ako to chceš počítať, ale vlastne tohoročné čipy Intelu budú mať vnútornú štruktúru veľmi podobnú ako to, čo urobilo Apple s tými svojimi vlastne novými M1 čipmi. Teda, že budeš mať vnútri viac jadier výpočtových, ktoré sú rozdelené na dve skupiny. Jedna sú také akože veľmi výkonné, ktoré žerú veľa energie, a potom druhá sú také, že veľmi úsporné, ktoré nie sú tak výkonné, ale potrebujú oveľa, oveľa menej energie. Na ten procesor vlastne tá ťažká vec samozrejme na tom je urobiť ten procesor tak, aby zapínal a vypínal tie jadra podľa toho, koľko výkonu potrebuje, aby vlastne rozumel tomu ten procesor sám sebe, hej, čo sa deje, a podľa toho rozlieval tú záťaž, čo je mimoriadne ťažký inžinierský problém. Intel hovorí, že to zvládol. Tie benchmarky, ktoré ukazujú, tiež naznačujú, že to asi zvládol, ale opäť nevideli sme ešte nezávislé testy proste v živých systémoch, alebo nevideli sme ich dosť. Čiže tam sa zjavne udial inžinierský skok, ktorý sa udial, ja si myslím, že z veľkej miery vďaka konkurencii, lebo ten Intel bol už 10 rokov zaspatý. Oni mali veľmi silné obdobie, kedy sa posunuli ako skokovo dopredu a boli nad konkurenciou, a potom normálne zaspali. Tam však sme sa o Inteli veľa rozprávali, oni prekopali tú čipovú divíziu, oni majú nového šéfa, proste celá tá firma akoby sa reorganizovala vnútorne. A toto je prvý rok, keď vidíš reálne výsledky. Druhá vec, a dostanem sa k tomu, že čo to bude vlastne prakticky znamenať. Druhá zaujímavá vec, ktorá sa stala, bolo, že AMD, čo je vlastne alternatívny výrobca čipov, tiež najmä pre stroje s operačným systémom Windows a aj s Linuxom, ale najmä pre Windowsy, pre bežného spotrebiteľa, oznámili radu čipov pre mobilné zariadenia, ktoré majú že 6000 číselko, čiže ak zapamätáte, že AMD Ryzen 6000, tak to sú tie zaujímavé pre laptopy, ktoré sa oplatí sledovať. A sú zaujímavé kvôli tomu, že AMDčko vlastne priamo v tom čipe, respektíve akože v tom obale okolo toho čipu, aby som to povedal zjednodušene, začlenilo tú grafickú jednotku RDNA 2, ktorá je, nie je to to isté, čo je v moderných konzolách, ale je to rovnaký základ, ktorý je v PlayStation 5 a v Xbox Series X. Neznamená to, že každý ten laptop bude mať ten výkon ako tie konzoly, lebo tie konzoly okolo toho majú kopu podporných systémov a proste celú architektúru, ktorá je zameraná iba na výkon. Tie laptopové čipy budú zamerané najmä na efektivitu a nebudú mať vlastne všetky tie pískatka okolo, ktoré ti naozaj umožňujú vytlačiť čo najviac herného výkonu. Ale tá veľmi zaujímavá časť je, že tá RDNA 2 časť, tá grafická časť, bude aj v čipoch vlastne, povedzme, že až strednej alebo nižšej strednej triedy. A opäť, nevideli sme ešte nezávislé benchmarky, to budeme musieť počkať niekoľko mesiacov, ale čo sa tam môže stať, je, že tým, že je to celé integrované vlastne do jednej jednotky, tak ti laptop, ktorý by dnes bol, že 500-eurový školský laptop, taký akože v úvodzovkách, alebo kancelársky laptop, bude vedieť pravdepodobne, opäť musíme počkať na benchmarky, hrať pomerne plnohodnotne, pomerne moderné hry. Nebudeš to mať v najvyššej kvalite, nebudeš tam mať proste akože najväčší počet snímkov za sekundu, akože nebude to dokonale plynulé, ale v princípe si urobil brutálny, pravdepodobne, opäť musíme počkať, ale pravdepodobne si urobil, že brutálny výkonový skok v tom, čo dokáže tvoj proste bežný spotrebiteľský laptop, ktorý sa tento rok dostane na trh, urobiť s hrami. Čo je hrozne zaujímavé proste, lebo vidíš, ako je to integrované, a môže byť veľmi zaujímavé proste tento moment toho, že tie niečo, čo mu hovoríš, akože pracovná stanica, aj pre niekoho, kto trošku striha video a tak ďalej, zase môže ísť skokovo nižšie v cenách, respektíve ten pomer cena výkon pre niekoho, kto sa chce trochu hrať na svojom Windows laptope, môže byť tento rok veľmi zaujímavý. Opäť, musíme počkať na tie benchmarky, ale Intel hovorí samozrejme, že oni majú podobný skok v tej rýchlosti tej vstavenej architektúry, tam o tom sú pomerne akože oprávnené pochybnosti, musíme počkať na tie benchmarky, ale teda na tie merania nezávisle, ale vidíš, že tie procesory urobili normálne technologický skok, vo vnútornom rozmýšľaní, v inžinierskom rozmýšľaní o tom, že ako majú narábať s výkonom a ako, že, ako ho vyskladáš ten procesor, čo je veľmi zaujímavé a niečo takto, akože takto veľké sa v tom poli, sa na tom poli nestalo veľmi dlho už, podľa mňa. Čiže to je akože jedna dôležitá vec a naozaj hnacím motorom je pravdepodobne Apple toho celého. To je jedna vec, to sú procesory. A potom mám zvláštnosti. Konkrétne dve. Jedna je koncepčne zaujímavá a tá je Samsung, ale nie podľa mňa spotrebiteľský, vysvetlím. Samsung oznámil taký hovorí sa tomu, že Pico projektor, respektíve prenosný projektor, ktorý akože je to, volá sa to, že Samsung Freestyle. Predstav si to ako takú nejakú, proste, že vyzerá to ako, ako stolová lampa, to vyzerá proste na takom, na takom matle, na takom klbiku, ktorú môžeš natáčať, teda nasmerovať ako chceš, ale je to v skutočnosti projektor, ktorý vie HD obraz proste zobraziť takmer odkiaľkoľvek, je to integrované s tými systémami Samsungu, ale čo je zaujímavé je, že oni okolo toho projektu stavajú projektoru, stavajú taký ekosystém podporných po anglicky to akože udelátok, ktoré ti umožní, že aha, máš ten projektor, tak ak nechceš, ak potrebuješ, aby ti akurát premietal, tak na ňu môžeš dať takú sklenenú hlavičku a on ti urobí také difúzne svetlo. Zároveň je ten projektor aj smart speaker, teda akože reproduktor, zároveň má, si dobre vie poradiť s tým, že ho nasmeruješ na rôzne povrchy pod rôznym uhlom a on správne farebne a správnym uhlom skoriguje ten obraz. A potom vidíš, že nad tým rozmýšľali trošku ďalej, lebo napríklad urobili nadstavbu, ktorú namontuješ na zadnú stranu toho projektora a potom tú celú vec vieš zamontovať do držiaka na štandardnú žiarovku. Čo je, ako, ja keď som to videl, že to je tak geniálny nápad, že sa ostane, že ako je možné, že toto nikoho nenapadlo. Lebo proste jasné, že to je niečo, čo je univerzálne všade, je to zdroj energie, musíš tam samozrejme urobiť nejakú technologickú proste akože redukciu, aby to fungovalo a potom si to vieš premietať vlastne tým, že to vieš smerovať, tak si to, že teoreticky vieš premietať na rôzne povrchy a vidíš, že o tom produkte rozmýšľali ako o, že aha, máme tu túto jednu vec, ktorá vie urobiť proste premietať obraz, že čo všetko s tým vieme urobiť a vyhrali sa s tým. Je to a teraz ten problém, ktorý to má, je taký, že za mňa trochu Samsungový a to je, že pomer cena výkon, lebo myslím si, že zatiaľ sa to predáva, respektíve predobjednávky existujú v Koreji a bude to okolo 900 000 dolárov lomeno eur. Od 800 do 1000 podľa toho, kde ako to kúpiš. Čo je drahá vec, keď si pozrieš podobné a na trhu, ale problém je, že vlastne na trhu existujú alternatívne projektory, tiež, ktoré vedia technologicky urobiť veľmi podobné veci, ktoré sú o stovky eur lacnejšie, nemajú všetky tie udelátka okolo seba, nemajú všetky tie, akože, tie hračky, ale pre mňa to bolo zaujímavé s tým, že vidíš, že sa tá technológia tých malinkých projektorov posunula dosť ďaleko na to, aby to začalo zaujímať veľkých hráčov a myslím si, že pre veľa ľudí, že začínajú sa natoľko zlepšovať, že pre veľa ľudí to môže byť pomerne zaujímavá alternatíva k tomu, aby mali doma alebo proste niekde na cestách alebo proste niekde na chalúpe povedzme, že dobre, nebudem mať na chalúpe telku, lebo proste nechcem tam mať telku, ale raz za 100 rokov si tam chcem pustiť film, aha, takže tuto je vec za 400 eur, proste za 300 eur v tej nižšej časti tej kategórie tých malých projektorov prenosných, ktorú si môžem zobrať na verandu, keď chcem, ktorú si môžem proste prehrať tuto a tuto a tuto a tuto a môžem s tým akože robiť rôzne veci. Čo je opäť akože zaujímavé, najmä keď to zapadne do toho kontextu toho, ako jednoducho už začína byť posielať niekam živý obraz. Teda ten moment, že aha, ja pozerám proste futbalový zápas na mojom telefóne a už začína byť naozaj triviálne proste, že aha, nie, odovzdaj tento zápas tomuto zobrazovaciemu zariadeniu a bude to iba ľahšie a ľahšie v ďalších rokoch. Čiže toto bude podľa mňa veľmi zaujímavý priestor na sledovanie. Posledná vec, a už sľubujem, že to nechám hovoriť, je, a tá sa mi zdala najzaujímavejšia, respektíve mi to prvýkrát zaplo, že toto je niečo, na čom som vôbec nerozmýšľal a keď sa nad tým na 5 minút zamyslíš, tak je to že jednoduchá a super užitočná vec. Ukázali robota, ktorý sa volá že Labrador Retriever, čo je inak akože veľmi, veľmi pekné meno, je to že od Labrador Systems a to je robot, ktorý je formálne v tej istej kategórii ako tá blbosť, ktorá ti nosila toaletný papier, len sa nad tým niekto zamyslel a povedal si, že ako by toto mohlo byť naozaj užitočné. A čo to v praxi je, je, že je to chodiaca inteligentná polička. A povieš si, že čo je, ale respektíve taký ten vozík na jedlo, keď si predstavíš nemocničný vozík na jedlo, v ktorom ti v nemocnici akož dovezú jedlo, tak krajšia verzia tohoto so vstávaným tabletom a so vstávanou kamerou, aby vedela, kam má chodiť. A keď sa na to pozrieš, takže akože prvá myšlienka je, že však to je úplná blbosť, na čo by, na čo by som niečo také potreboval. A potom, keď nad tým rozmýšľaš, že 5 minút a pozrieš si, že na koho to oni cieľia, tak celá tá vec je zacielené na ľudí, ktorí majú nejaké znevýhodnenie. Proste ľudia, ktorí napríklad, že po mŕtvici strátili kontrolu nad jednou rukou. A teraz, že dobre, ja som človek, ktorý, že chcem si preniesť tanier s jedlom z kuchyne do jedálne, alebo z kuchyne do pracovne. A teraz pre toho človeka, alebo ľudia s zníženou mobilitou na invalidnom vozíku, alebo ľudia, ktorí majú chodia s pomocou barly, proste, že nemáš obidve ruky dostupné, ale si dosť mobilný na to, aby si vedel vlastne vykonávať všetky ostatné veci, tak toto je vlastne vecička, na ktorú si naukladáš veci a potom jej povieš, že choď do spálne a ona ti to odnesie. A ukazovali veci typu, že staršia pani, ktorá proste, je to z promo videa, ale že staršia pani, ktorá vykladala práčku. A teraz, že mne ako že relatívne zdravému 30-tníkovi to nenapadne, ale ten moment, že naozaj máš proste ťažký kôž s prádlom a môžeš mať slabšiu jednu ruku alebo nejakú proste nejaké zranenie, tak akože že vieš vyložiť to prádlo, vieš si ho aj zavesiť, alebo si ho vieš poskladať, ale preniesť ťažký kôž s prádlom môže byť pre mnohých ľudí problém. A toto je to proste, že jednoduché zariadenie, ktoré proste je pohyblivý sklad, proste malinký, ale chodí to, vie to príjmať nejaké hlasové pomely, povely, vieš to riadiť apkou a vieš proste si tam napríklad, že naložiť nákup. Hej, presne prípad, že niekto na vozíčku si nechal doviesť potraviny k vchodu a vedľa vchodu proste mal zaparkovanú túto vec, naložil tam tie potraviny a namiesto toho, aby sa musel 15 krát otočiť s tým vozíkom, to bola jedna vec. Proste, že hrozne v princípe jednoduchá vec, ktorá sa netvári, ako pamätáš si pred rokom, ukazovali robota, ktorý sa pokúsal akože nakladať umývačku na umývačku riadu proste špinavým riadom, čo je ti jasné, že sa nestane za 10 rokov za žiadnu priateľnú cenu. A toto je, niekto sa zamyslel nad tým, že dobre, aká je cenovo príčetná technológia, ktorá nerobí všetko, ale proste, že aj tá drobná zmena je hrozne užitočná proste pre veľkú skupinu ľudí a fakt proste mi to zasvietilo, že dobre, toto sú tí akože prvé užitočné domáce roboty, ktoré sú veľmi špecifické, ale proste pre niekoho extrémne užitočné naozaj, že to, možno je to nadstrelené, ale fakt to môže zmeniť život. Hej, si predstav, že aha, však proste zrazu sa mi žije oveľa jednoduchšie a to napríklad akože doceníš, nám tak veľmi pomohla s malým dieťaťom inteligentná žiarovka, ktorú môžeš zapnúť a vypnúť akože ovládačom z postele alebo stlmiť alebo zmeniť farebný tón. Zdá sa ti to ako úplná blbosť, ale v momente, keď to vieš urobiť, tak ti to proste že odreže kopu takých, že aha, je tu veľa svetla, tak musíme zakryť tú lampičku, aby dieťa sa nebudilo a niečo. A zrazu sa ten celý, tá logistika okolo toho akože premení na aha, dve ťuknutie na diaľkovom ovládači. A toto je akože verzie toho len proste pre mobilitu, čo sa mi nezdá úžasné.
Dobre, ja mám teraz k CESu na teba asi 4 otázky k 4. K štyrom zariadeniam, ktoré, že prosím ťa, skús mi vysvetliť, že prečo je toto ako, prečo sú z toho ľudia odpálení. Poprvé, Samsung Odyssey Arc, to je ten, ako by som to vysvetlil, 55-palcový monitor.
34, podľa mňa. Či? Nie, 55. Je, no, môžem pravdu.
Ja viem, že mám pravdu, ale
Máš pravdu. Okay.
55-palcový zaoblený monitor, ktorý je akože že veľmi zaoblený. A môžeš si ho dať horizontálne, aj vertikálne si ho môžeš otočiť, teda že až tak, že by si sa mohol akože nakloniť dozadu a potom pozerať na celom monitore TikTok napríklad. A to moja otázka je, že prečo on? Ja si nikdy som nemal zaoblený monitor, možno je to naozaj, že možno je to super vec.
Takto ľudia, ktorí si kúpili zaoblené monitory, hovoria, že je to super vec, lebo ti to vyplní. Keď si zoberieš ruky a dáš si ich akože vedľa tváre, tak ty ich vlastne uvidíš a iba nimi hýb dopredu, vlastne akože tak ich napolí rozpaž, ako keby si išiel a teraz a v nejaký moment už začneš vidieť tie ruky. A teraz si predstav, že ten monitor je tak veľký, že ti vlastne pohltí celé tvoje periférne videnie, vlastne až do momentu, kým vidíš tie ruky. Tá 55-ka to pravdepodobne dokáže. Ja som týmto, že ultra veľkým herným monitorom nikdy neprišiel na chuť a to je podľa mňa iba, ale ja si myslím, že to je taká tá vec, ako ľudia, ktorí hovoria, že ja nepotrebujem smartfón. Vieš, že potom, keď ho už máš, tak zistíš, že nepotreboval som smartfón. Je možné, že toto je to isté, ale ja to ani nechcem v živote mať, lebo proste viem, že sa do môjho životného priestoru žiadny taký monitor nikdy nezmestí. A takže radšej by som nevedel, o čo prichádzam. Ale myslím si, že je to, že filozoficky je to kvôli tomu, že ich to vyplní periférne videnie do väčšej miery a máš akože väčší pocit, že to vtiahne do toho virtuálneho prostredia. Čiže kvôli tomu sú tie zaokrúhlené monitory akoby lákavé, že ti idú do periférneho videnia. Ale pre mňa, akože mňa na tom v zásade odrádza tá vec, že toto je niečo, na čo potrebuješ mať samostatnú izbu. Proste, že 55-palcový herný monitor je vec, ktorú si kúpiš len ak máš samostatnú izbu na to, akože v ktorej sa hráš hry, podľa mňa.
A nemáš malé deti.
A nemáš malé deti, lebo proste máš akože lepšie vec, akože inak nakladaš peniazmi, ale...
Nie, to
aj
som
myslel. Aj časom. Ale...
Dobre, nezdielam
to nadšenie, ale rozumiem mu.
Dobre, on bude šialene drahý. Takže už teraz sú tie zaoblené monitory extrémne drahé.
Ale ešte jednu monitorovú vec. LG, myslím, uviedlo na trh, že veľký štvorcový monitor. To je nejaký 30-palcový monitor, ktorý ale nie je proste ten 16:9, taký ten klasický pomer, že na šírku. On nie je ani 3:2, on je 3:3 plus minus, alebo 3:2,8 má ten pomer. Vlastne to, že veľká kocka. A to sa mne zase akože perverzne začalo páčiť, lebo to vyrieši presne ten moment, že dobre, ale ja akože potrebujem mať otvorené 4 okna. A mne sa nepáčia tie veľké monitory na šírku, lebo proste sa potom akože otačíš hlavu a akože máš tam chaos, ale že toto je niečo, čo ti tú aktívnu časť tvojho zorného pola, vlastne to, kde vieš dobre vnímať, akože vyplní úplne celú a samozrejme ten predpoklad je, že niečo máš urobené v dolnej časti tej obrazovky, niečo máš v hornej, že vlastne tá obrazovka je naformatovaná na veľkosť, ktorá zmestí dve štandardné šírkové okná nad seba. Čiže akože, a to sa mi páčilo a videl si akože veľa experimentovania s monitormi tento rok, proste s tvármi, s niečím, napríklad LG uviedlo, že malý televízor, 42-palcový televízor ako novinku, čo sa nestalo roky, že by niekto akože rozprával nadšenie o 42-palcovom televízore, ale hovorí, že nie, tento televízor je v skutočnosti akoby herný monitor, ale s výbavou tých smart televízorov, čo znamená nejaká kvalita obrazu a nejaké akože podporné funkcie pre konzoly, ktoré nie sú ešte stále ani v tých herných monitoroch úplne bežné. Čiže akože videl si tam inovácie.
Pamätáš si, ako sme sa pred asi 2 alebo 3 rokmi rozprávali v kliku, že prečo nikto nevyrobí... No, myslím, že sme sa, že ako začala pandémia, to sme sa rozprávali, že pandémia, ľudia trávia veľa času doma, sú v obývačkách, nemôžu sa stretávať, prečo nevyrobia televízor, ktorý má už webkameru, ktorý má proste akože smart systém a teraz po novom presne tie akože lepšiu podporu pre cloudové akože hry a stále aj v tých akože po 2 rokoch pandémie v tých televízoroch tie veci chýbajú. Ja nerozumiem. Normálne, že nerozumiem.
Myslím si, že Sony oznámilo niečo, nejakú podobnú vec, že aha, áno, to je televízor, ktorý má v sebe vstavenú kameru, ale pokiaľ som videl dobre, tak tam nebola tá obálka okolo toho tých funkcií na internetové volania. Aspoň neprimárne, ale bolo to na to, že ten televízor rozumie, kde si v miestnosti, takže napríklad trošku upravuje zvuk, alebo ti nadáva, keď sedíš príliš blízko, alebo niečo podobné. Ale aj mňa to inak, akože v tento moment ma to už desí. lebo proste už nerozumiem, ako na to mohol niekto nemyslieť. Proste normálne nerozumiem tomu, že ani nerozumiem tým veľkým partnerom, že sa tam netlačia, že nechápem, ako je možné. A možno pri Facebooku tomu rozumiem, lebo keď za tebou dojde Facebook, že viete čo, chceli by sme do vášho televízoru vstavať Facebook portál, a proste my to aj zaplatíme aj akože sa na to budeme podieľať aj niečo a tuto máte veľa peňazí a teraz, že no dobré, ty si človek z marketingového oddelenia tej firmy, čo predáva tie televízory a že no a má to integrovaný Facebook portál a teraz to akože dáš to ako pozitívum alebo to akože schováš, hej, lebo proste nechceš mať tú značku úplne asociovanú za sebou, ale že prečo to sa do tohoto netlačia proste tí veľký akože Zoom, že ako je možné, že Zoom nemá vlastne vlast, že tento televízor je integrovaný so Zoomom a tuto má takú tú kamerku, ktorá sa vystrčí a schová, aby si vedel, že je vypnutá a robí to to, že to proste že to urobí naozaj to okno do tej druhej obývačky, tak to je úplná záhada.
Nerozumiem, myslím, že aj vtedy sme sa rozprávali, že stále je to záhada, ale že dobre je skoro a že niekto s tým o rok, dva príde, ale normálne, že neprišiel.
Nevydal ešte.
Čiže je potenciál na trhu, povedzme. Dobre, ďalšia vec. Asus Zephyrus G14. Prečo sú z toho ľudia nadšení?
Lebo má webkameru. To je Asus Zephyrus G14 je jeden z najvyhľadávanejších a podľa recenzií najlepších herných laptopov za posledné 2 alebo 3 roky. Je to 14-palcový notebook, ktorý mal veľmi dobre vyriešený inžinier, akože veľmi dobrú kvalitu vyhotovenia, mal dobre vyriešené chladenie, ako tak dobre, ako môže mať v 14-palcovom notebooku. A mal dizajn, ktorý bol taký trošku futuristický, ale nebol tak futuristický, aby sa hanbil to otvoriť na porade. Proste, že mohol si skúpiť čiernu verziu toho, dojsť na pomerne seriózne obchodné jednanie alebo proste na pomerne serióznu poradu v dospeláckej firme, kde aj kravatu niekto nosí, otvoriť to a nikto by sa na teba akože nepozeral, že čo je to za zvláštnu osobu. Čiže bol to proste taký laptop, ktorý si mohol kúpiť v pandémii a tváriť sa, že to je na prácu a skutočne sa na tom hrať. A mohol si to ľahko prenášať, kam si len potreboval. Ale už druhá, že myslím, že vyšli dve alebo tri generácie pred súčasnou, ktoré nemali webkameru. Proste, lebo to chceli mať tak malé, že nezmestili webkameru. A teraz si niekto v Asuse uvedomil, že nie, musíme tam dať webkameru. Takže tam dali webkameru a teraz už je to ten akože laptop, ktorý si mileniál mínus, teda, lebo mileniáli už teraz akože ten vysokoškolák na konci školy kúpi ako ten dospelácky laptop, na ktorom môže aj pracovať, aj sa hrať, tak to je on tento rok pravdepodobne. Opäť uvidíme, ako sa zaspravajú s tými novými procesormi, lebo tam je veľa neznámych, čo sa týka chladenia, čo sa týka akoby tých doplnkových systémov, ktoré okolo toho postavia, ale ak si udržia ten výkon a tie inžinierske vyhotovenie minulých generácií toho Asusu, tak to bude jeden z najlakavejších laptopov tohto roka.
Cenovo, nevieš, koľko sa hýbu?
Vieš, čo veľmi záleží od toho, ako máš vnútornú konfiguráciu, lebo môžeš podľa toho, že ako drahú grafickú kartu, koľko rámky a tak ďalej, oni ich vyrábajú v 1000 verziách, čiže začína sa to na štvormiestnych sumách, skoro univerzálne, ale akože 1000 a nejaké drobné, až po 2000 a nejaké drobné, alebo dokonca možno 3000, teraz neberte ma za slovo, ale štvormiestne sumy plus, tak tam niekde sa začínajú v zľavách. Myslím si, že ani v zľavách nebolo za trojmiestnú sumu.
Dobre, BMW iX.
To je to, čo mení farbu?
Áno.
Tak to sa ma, prečo sa ma pýtaš? Proste to je auto, ktoré mení farbu. Keď si, pamätáš si seriál Zmia, ktorý chodieval na nejakej televízii?
Asi áno.
To bol Zmia bol Knight Rider, ktorý natočili o 10 o 15 rokov neskôr a bol to také, že už vieme urobiť pomerne lacnú počítačovú grafiku, ale natočili iba 4 tie počítačové zábery na auto, ktoré bolo neprestrelné a menilo farbu. A to bolo plus minus jediné, čo robilo, a ešte strieľalo rakety, to je jedno. Ale akože nehral si sa s Angličákmi, keď si bol mal, proste, že to je auto, ktoré mení farbu. Čo potrebuješ viac vedieť? Proste auto, ktoré mení farbu. Ten zaujímavá vec je, že ju mení tým, že je vlastne pokryté elektronickým papierom. Vlastne akože to auto je jeden obrovský Kindle. V princípe, akože to je to isté, čo je v Kindli, tak to isté je na celom tom aute. Čiže vie zmeniť farbu z plus minus bielej na plus minus čiernu a v nejakých týchto. Keď sa na to pozrieš a dáme do newsletteru vlastne akože tú animáciu toho, ako to auto mení farbu, ak si človek, ktorý má rád auta, tak proste na prvú dobrú proste, že auto, ktoré mení farbu.
Nie, je to celé zlaté. Len som sa smial, že proste akože každý deň si budem meniť farbu auta podľa toho, aké si dám ponožky alebo zoberiem kabelku, podľa toho, aký som človek. Ale čo ma na tom desí je, že ak by sa niečo takéto stalo, že dobre, že nie je štandardom, ale možno sa to rozšírilo z nejakého dôvodu, tak proste na autách budú reklamy. Normálne, že budú na autách, akože bude strašne veľa reklamy. Ak sa rozprávame, že teraz o vizuálnom smogu, tak proste akože s týmto, lebo presne to môže byť, že a nechceš svojim autom zarábať? Vždy keď pôjdeš niekam, a dokonca to akože viem si predstaviť aj tabulku tej ceny, že keď budeš viac chodiť po meste, tak bude to akože to vyššie, ale že...
David, ty máš ešte veľmi akože optimistickú verziu toho v hlave. To nebude tak, že chceš autom zarábať. To je tak, že chceš auto, ktoré nemá reklamu, tak si priplať.
O Bože.
To je
nie,
akože,
nie,
to je naopak.
Ja som si skôr teraz predstavil, že však spravia z toho autonómne auto a potom, že ideš do kancelárie, ale tvoje auto môže ísť do mesta zarábať.
Hej, tým, že akože stojí na prechodoch prechodcov a zavadzia tam proste, až kým akože si 15 ľudí nevšimne reklamu na akože novú burgeráreň, hej.
Ano,
ale určite, akože keď vidíš tie trendy v automobilovom priemysle, tak to nebude tak, že zarába to auto pre teba. Nie, nebude, pre teba to auto nezarábí. To auto bude, ty budeš platiť daň, ak nebudeš chcieť, aby sa tam zobrazovali akože kontinuálne reklamy. Budeš si musieť kúpiť predplatné na vypnutie reklamy na svojom aute v princípe.
To je peklo. Posledná vec od firmy Schlage je v podstate akože hotelový otvárač dverí, ktorý si proste môžeš naprogramovať povedzme na svoje smart hodinky alebo tak. Nechal by si akože vymeniť že otváranie dverí, že len buď priložíš hodinky alebo mobil a otvoria sa ti? Ja by som to chcel, ja by som to chcel, len chcem počuť teba, ktorý mi povie, že prečo by som to nechcel.
Vieš, prečo by som to nechcel? Lebo máš ľudí, ktorí si nakúpili inteligentné žiarovky do celého bytu. A ja som si kúpil pár inteligentných žiaroviek, ale máme ich v takých tých stojatých lampách namontované. Ale sú ľudia, ktorí si nakúpili inteligentné žiarovky do celého bytu. A potom jedného dňa padli servery Amazonu, tie žiarovky sa nevedeli...
Nie, ale to je žiarovka, ale to je normálne otváranie dverí, tam je akože kľúč, keď to vypadne, tak proste vyťahneš kľúč.
Toto je dobrá...
Je to kombinované, to nemôže byť len samozrejme na elektrínu, je to normálne, že kľúčik aj toto.
Tým, že to je kľúčik, je to trochu menej desivé pre mňa, ale naďalej ako...
Prečo nie, lebo mne to príde... Mne to príde fajn, že keď už si môžeš teraz, že svoju Teslu, teda ty ešte nie, ale tvrdo na to makáš, aby si raz mohol otvárať Apple hodinkami, opäť teda ty nie, ale možno raz to príde na nejaké hodinky, ktoré budeš mať. tak, že vymeniť si zámok na vchodových dverách za niečo takéto, ktoré je, že priložím to, tak...
Pamätáš si kauzu, a teraz neviem, či to bolo 2020 alebo 2021, alebo proste čas neexistuje už úplne, ale toho, ako sa ukázalo, že firma Ring, ktorá už je teraz, ak si dobre pamätám, pod Amazonom, v zásade iba na také, že mäkké požiadanie odovzdávala záznamy svojich kamier polícii, bola z toho pomerne veľká kauza, dosť sa skúmala, či to je vôbec zákonné a v zásade to skončilo tak, že iba polícii povedala, že no, že chceme toto a ten Ring, že nech sa páči, tu to máte, hej. A akože žiadny sudca, žiadne akože otázky na nič. A teraz, aký je vzťah tej firmy, ktorá toto vyrába s miestnym, akože policajným, akože s miestnou políciou, hej, že otvoria dvere do bytu, do tvojho bytu, akože niekomu na prvú dobrú, lebo proste, lebo takto, kým je tam fyzický zámok, tak akože keď dojde niekto a rozbúra ti fyzický zámok, tak ten sudca, ktorý o tom bude rozhodovať, že či mohol alebo nemohol tam dojsť, tak to pomerne jednoznačne pochopí a nie je tam žiadna akože šedá zóna medzi tým, hej, proste, že môžeš alebo nemôžeš prekonať túto bariéru. akože v momente, keďže no, viete, ale toto je taký, akože to bol otvorené iba na 3 minúty, iba lebo sme tam akože potrebovali zistiť, či neuniká plyn, akože niečo, vieš, že vieš si predstaviť takú tú, taký ten, akože tak tú hmlistú rovinu toho celého a hlavne proste podľa mňa neexistuje dobrá, a teraz to je ten moment, keď si dávam tú alobalovú čiapku na hlavu, ale že nie je úplne akože dôveryhodná infraštruktúra vzťahu medzi niekým, kto drží kľúče, akože medzi technologickou firmou, ktorá drží kľúče od môjho domu akože zákonným postupom a tým že tie dvere komu a za akých podmienok môžu tie dvere otvoriť. A ja som v tomto pomerne konzervatívny. Viem si predstaviť jednu výnimku a to je v ten moment, keď mám doma zabehaný systém monitorovania a bezpečnosti, ktorému dôverujem. Lebo vtedy sa dostávaš do tej verzie akože toho inteligentného systému, ktorá sa mne páči, ktorú ja som videl hrozne dávno v nejakom veľmi zlom sci-fi filme, ale proste odvtedy ju mám v hlave, kedy proste že bohaté susedstvo, ktoré nemalo žiadne zámky v princípe a nemalo žiadne zámky kvôli tomu, že keď si vošiel dnu, tak ťa privítala umelá inteligencia a zistila, že aha, dobrý deň, ty teba poznám, alebo sa spýtala, že vy ste kto? A teraz, že ak si nebol, ak si nedokázal tej umelej inteligencie vysvetliť, že prečo by si mal byť v tom byte a ona sa nevedela dopýtať majiteľa, tak na teba zavolala akože policajtov, ktorí aj prišli. Len teraz predpokladá to hrozne veľa vecí, napríklad, že tí policajti rýchlo prídu, hej, čo nemusí byť vždy úplne pravda. A bola to taká akože nadnesená verzia toho, ale ten moment, že mám zámok a teraz viem, že aha, odišiel som na dlhšie z domu a potrebujem, mi niekto polial kvety, tak vlastne akože pošlem jednorazový token proste susedovi alebo niekomu, proste niekomu z rodiny, kto je v meste, že prosím vás, choďte mi poliať kvety a zabudol som vám dať kľúče, ale túto si to telefónom otvoríte. To je niečo, čo môže byť zaujímavé, ale mi sa ten kompromis nepáči proste, že je to, tá situácia sa nestáva tak často, akože aby sa mi oplatilo skompromitovať si vstup do domu, hej. A potom ešte máš presne veci typu, že videl si také tie videá, ako sú tie elektronické heky na zastarané auta, že tie auta, ktoré majú odomýkanie také na ten, akože diaľkovým ovládaním štandardné a už dnes už sa používajú pomerne zabezpečené, ale sú také, že staré auta a niekto urobil elektrickú krabičku, kedy dojdeš k tomu autu a hovoríš, že bzzzčuk a odomknuté, vieš, a teraz akože som si istý, že tá krabička nemá podobnú dieru v sebe, no akože nie som, vieš, ten kľúč je opäť akože staromilské, ja je kľúč je kľúč, hej. Aj keď samozrejme, že väčšina tých kľúčov, ktoré sa ja chcem, akože my používame, tak dobrý zámočník ti ich otvorí akože za 15 sekúnd. Ale ako, je to celá jedna vrstva, o ktorej nemusíš rozmýšľať. Proste, lebo je to iba fyzické, je to analogové.
Jasné, akože keď ak nad tým rozmýšľaš takto, tak nemôžem ti na to nič povedať, ale keď nad tým uvažujeme na spôsobom, že budeme mať v živote, že viac a viac technológie, ktorá by ti mala, že uľahčovať život, to je podľa mňa tá správna technológia, že áno, dobre, že uľahčuje mi to život, je to, samozrejme malo by to byť dobré aj pre spoločnosť a tak, lebo však aj lietadla nám uľahčujú život, ale nie sú úplne super pre spoločnosť, ale v tom zmysle, že teda tej technológie budeš mať viac a teda budeš si vyberať, že dobre, tak robotický vysavač, áno, ale teda vstup do akože elektrické, alebo teda na nejaký kód, alebo tieto dvere, tak to už nie. Ja si myslím, že je to normálne, že čas, že o 5 rokov sa budeme rozprávať a keď sa napríklad, že budeš sťahovať do iného bytu a proste prídeš tam, že tam budú mať, že všetky, že v tom bytovom dome budú proste všetky vchodové dvere urobené už takto, tak ani sa nad, normálne, že ani sekundu nad tým nestráviš čas. Iba, že aha, super, dobre, ďakujem. Normálne ti to garantujem. Akože, neviem, že či práve toto bude tá technológia, ktorá je nejaká adopcia, bude taká rýchla, akože tie kľúčiky tu boli pomerne dlho a sú spoľahlivé, ale akože opäť, že aha, dobre, tak teraz keď si pozrieš na to, že koľko ľudí má na zápestí nejaké zariadenie, ktoré môžu priložiť, tak ja naozaj, že veľmi veľa ľudí stretávam, ktorí že niečo majú na tých, že niečo elektronické nosia na zápestí.
A v konečnom dôsledku máš telefonovačku, hej, že proste vyťahneš telefón a urobíš píp. Mne sa na tom páči inak ešte iný rozmer, a to je to, že mňa na tom v skutočnosti najviac láka predstava, že to začnú naozaj montovať do hotelov. Lebo hotelová kartička je akože dodnes nezriadené peklo podľa mňa. A neviem do akej miery sa bude cestovať, akože veľa cestovať v ďalších rokoch, ale presne ten moment, že dojdeš do toho hotela a ten hotel ťa vlastne iba spáruje a načítaš si QR kód vlastne na recepcii a tvoj telefón proste bude mať v NFCčku akože uložený kľúč, ktorý bude fungovať presne 3 dní a potom sa vypne, keď sa odhlásíš, a nemusím riešiť proste to, že dobre, kde mám kartičku, kto má kartičku, a bývame proste traja na izbe a teraz máme iba dve kartičky. Akože sú miesta, kde mi to dáva oveľa väčší zmysel ako vstup do domácnosti. Ale a to si myslím, že tie hotely sa k tomu už blížia. Podľa mňa to už máš také presne, už aj niektoré hostely, vlastne také tie takmer bezobsluhové hostely, tie vyrastajú po celom svete. Myslím, že aj v Bratislave už je pár takých, ktoré vlastne, že aha, nie, že máte booking, áno, ukážte mi QR, ukážte túto kamere QR kód, ukážeš kamere QR kód a ona ti otvorí vlastne vstupné dvere do toho hostela, že vlastne automatizujú tie procesy, a tam to môže byť podľa mňa zaujímavejšie. Myslím si inak, že ľudia pri súkromných vstupoch budú trochu opatrnejší. Že tam je nejaká psychologická hranica, ktorú napríklad, že pri aute vôbec nemám. Keby mi povieš, že aha, tuto je nejaké auto, ktorému môžem, proste, že komukoľvek môžem ľahko poslať vstup do toho auta, tak tam by som ani na sekundu nezaváhal. Povedal by som, že áno, super, najlepšia vec na svete, proste potrebuje si niekto požičať do mňa auto, tak akože tuto máš trojdňový prístup a požičiavaj si. Lebo najhoršia vec všetky stane je, že niekto ti otvorí to auto a odvezie ho. Keď sa niekto rozhodne otvoriť ti auto a odvezie ho, tak to spraví akože bez ohľadu na appku.
Dobre, nemám už viac otázok k CESu.
Ani ja už nie. Poďme ďalej.
Dobre, čiže chceš vedieť, že ako sme na tom s mobilmi v roku 2022, čo je vlastne stav za rok 2021.
Porozprávaj mi, ako sme na tom s mobilmi boli v roku 2021.
Už sme tu rozprávali, myslím, že v kliku, že najnavštevovaný, tuším, ty si to vravel v minulom vydaní, že TikTok aplikácia bola najnavštevovanejšou web stránkou minulého roka, tak v podstate to isté bolo aj v aplikáciách, bola to najsťahovanejšia aplikácia akože globálne, keď sa pozrieme na všetky aplikácie, a nielen to, bola to aj vlastne aplikácia, kde ľudia strávili najviac času. Ale teda nech idem od začiatku, tak je taká analytická platforma, dátová analytická platforma, ktorá sa zaoberá mobilnými aplikáciami App Annie, a oni už neviem koľký rok vydávajú takú štúdiu, ktorá sa volala, že The State of Mobile, v ktorej proste dajú dokopy veľmi veľa dát o tom, ako ľudia sťahovali aplikácie, pozerajú si jednotlivé regióny, pozerajú si dokonca, že je dobrý príklad napríklad, že bankovníctvo. Čiže pozrú sa na jednotlivé takéto kategórie aplikácií a povedú, dobre, že tak poďme sa pozrieť, že mileniáli, starší ľudia a povedzme ešte generácia Z, že ako mileniali, baby boomers a generácia Z, takže aké aplikácie alebo aké typy aplikácií používajú na bankovníctvo. A tam napríklad, že sa ukazuje, že ten rozdiel, tak proste tí baby boomers, čo sú v podstate že naši rodičia, 50+, tak samozrejme všetky banky tlačia, že majú svoje mobilné aplikácie, že pristupujte k svojej banke cez mobilnú aplikáciu, je to najlepšie, máte to vždy vo vrecku a tak ďalej. Môžete cez svoju aplikáciu, už banky hovoria, že investovať, môžete cez svoju aplikáciu vybaviť v podstate, že všetko cez svoju mobilnú aplikáciu. No tak títo starší ľudia, tak tí používajú tie aplikácie od tých tradičných bank. No a potom, keď ješ k tým mladým ľuďom, tak tam prevažovali najmä, ani nie, že tie neobanky, čo sú v podstate tie, že virtuálna banka typu Revolut alebo N26 z Nemecka, ale prevažovali tam dokonca tie napríklad, že Coinbase a v Nemecku tam napríklad bol ten Trade Republic, jednoducho aplikácie, cez ktoré investuješ, proste, že investičné aplikácie alebo krypto, peňaženky a tak ďalej. Čiže akože že značný rozdiel v tom, ako k tým financiám a bankovníctvu pristupujú tieto generácie. Čo je asi takým najväčším posolstvom toho je, že opäť ľudia minuli viac peňazí cez mobilné aplikácie ako predošlý rok, to je myslím, že nenavrátiteľný trend. Bolo to za rok 2021 170 miliard dolárov. V priemere trávili s mobilnými aplikáciami, respektíve so svojimi mobilmi denne ľudia 4 hodiny 48 minút. To je v podstate akože priemer za 10 veľkých trhov. Za Európu je tam Francúzsko, Nemecko, Anglicko, potom je tam, sú tam Spojené štáty, Japonsko a tak. Jednoducho akože z každého kontinentu zobrané nejaké krajiny, kde sa pozreli bližšie na tie dáta a z toho spravili priemer. A v Nemecku to napríklad bolo 3,4 hodiny. A pre porovnanie, čo som pozeral dáta za rok 2019, tak ľudia pozerali televízor rovnako dlho. Čiže akože, že trávime v aplikáciách alebo teda s mobilmi toľko a viac času podľa jednotlivých trhov, ako sa pozerá televízia. Samozrejme, bude tam rozdiel, že tá mladšia generácia trávi oveľa viac času s tými mobilmi a tá staršia generácia zase pozerá viacej televízie, ako trávi času s mobilmi, plus sú tam nejaké preklady, že aj pozeraš televíziu, aj máš v ruke zariadenie, ale jednoducho a toto sú tie priemery, ktoré z toho vyšli. Najviac času ľudia strávili s komunikačnými aplikáciami a sociálnymi sieťami. Opäť trend, ktorý už niekoľko rokov trvá. Čo je zaujímavé, tak 233 aplikácií a hier generovalo viac ako 100 miliónov dolárov ročne. A teraz neviem, že či...
To určite... Viac. 100 miliárd nemá tam byť?
100 miliónov. Povedal som miliárd.
Nie. Si si istý, že miliónov?
Áno, 100 miliónov. Iba 13 prekročilo 1 miliardu.
Aha, takto. OK, dobre.
Za rok 2021.
Ale celý ten trh je akože nie je 100 miliónov.
Nie, ten celý ten trh je, to je tých 170 miliárd, ktoré som povedal. Čiže jednoducho tam máš veľa aplikácií. Tých aplikácií myslím, že teraz dokopy v iOS aj Google Play je 21 miliónov. Čiže tam máš akože veľa aplikácií, ktoré nezarábajú až tak veľa peňazí, ale dokopy je to veľmi veľa peňazí. A neviem sa rozhodnúť, či tých 233, ktoré zarábajú nad tých 100 miliónov, či je to veľa alebo málo. Nevedel som to k ničomu prirovnať, jednoducho je to akože číslo a chcel som to číslo, že dať nejak do kontextu, ale nevedel som. Tak ho len tak akože hádžem von, len hovorí, asi nikomu nič nepovie. Poviem to inak, že je veľmi ťažké spraviť aplikáciu, ktorá bude zarábať veľa peňazí, dobre? Povedzme si to takto. Je to veľmi ťažké a nie je ich veľa v celom svete. Čo ešte také veci, ktoré by som chcel vypichnúť, tak boli napríklad, že jasné, YouTube zostáva v streamovaní videí jednotka, ale čo je zaujímavé, keď sa pozrieš, že kategória videa, tak ktorých je tých top 5 aplikácií, tak máš, že kde ľudia najviac, ktoré najviac ľudia sťahujú a kde pozerajú najviac video, tak máš na prvom mieste YouTube, na druhom mieste Netflix, globálne teraz hovorím. Na treťom mieste Amazon Prime Video, na štvrtom mieste Disney Plus, na piatom mieste YouTube Kids, čo je úplne zaujímavé. Minulo som tak rozmýšľal nad YouTube Kids a som si hovoril, že nie úplne rozmýšľam, že keby som že v Netflixe, tak by som normálne skopíroval ten YouTube Kids, spravil Netflix Kids, samostatnú aplikáciu a len tam dal, že akože detský obsah. Hral si sa s YouTube Kids aplikáciou niekedy?
Ešte nie.
Čiže YouTube Kids aplikácia je veľmi intuitívna pre deti. Všetko je tam na dotyk. Akože len si tam ťukáš a proste, že striedaš, vyberáš si tam videá a v podstate máš tam, že otvoríš tú aplikáciu a teraz sa ti tam vyrolujú videá, ktoré si môžeš pozrieť. Takmer ako akože YouTube, len vyzerá to trošku inak. Čiže swipeuješ si tam, jednoducho posúvaš do strany video, ktoré by si chcel. Teraz keď ťukneš na video, tak ono sa ti zobrazí A teraz hovorím o tom pohľade na tablet, lebo to je ten najväčší use case, ktorý sa akože využíva. Samozrejme majú TV aplikáciu a tak ďalej, ale teda začne sa ti prehrávať to video a pod tým videom sú akože malé súvisiace alebo ďalšie videjka, ktoré ponúka aplikácia. Keď si nevyberieš z tých malých, tak to veľké sa ti rozťahne na celú plochu. Teraz keď ťukneš, tak sa ti to zase stiahne a máš tam tie videjka a ty si môžeš dole posúvať a z nich si môžeš vyberať. A je to veľmi intuitívne pre deti. Už videl som veľa detí, ktoré párkrát si im ťukol a bolo im úplne jasné, ako to funguje. Takže že ten UX tam je podľa mňa veľmi dobre vymyslený, až uvažujem, že či nie až príliš dobre. Ale akože nerozumiem, prečo Netflix nespraví toto pre deti. Akože jediný rozdiel by bol, že aha, dobre, tak napojím tam svoje akože Netflix konto a možno na rozdiel od toho YouTube ten Netflix má dokonca ešte kategórie, kde majú povedané, že aha, dobre, to sú videá vhodné pre do 2 rokov, do 4 rokov, do 6 rokov, do 10 rokov. Vieš to, že oveľa viac, oveľa lepšie by si s tým obsahom vedel pracovať ako na YouTube, kde proste na tom YouTube Kids, ktoré sú silce filtrované videá, ale občas ti tam dieťa jednoducho vie zablúdiť aj na videá, ktoré sa tvária, že sú detské, ale nie úplne by si chcel, aby to tvoje dieťa pozeralo.
A inak toto je podľa mňa ten dôležitý rozdiel, že ja ako keď budú deti väčšie, tak budem mať oveľa väčší strach nechať dieťa samé s akoukoľvek verziou YouTube, ako by som mal vlastne s nejakou verziou akože Netflixu alebo akýkoľvek akože inej televíznej apky, lebo proste len neverím tomu filtru. Normálne, že po všetkých tých skúsenostiach...
To nemusí byť o dôvere, ale to je jednoducho o tej histórii. Jednoducho, akože je dokumentovaných veľa prípadov, keď niekto dostal na YouTube Kids akože videá, ktoré neboli vhodné pre deti. Buď ich tam proste chcel dostať z nejakých akože neprajných dôvodov, alebo to ten algoritmus zle odfiltroval, že to nebolo ani o tom, že to ten človek tam chce dostať. Čiže tie videá sú zaujímavé, ale teraz akože na prvom mieste máš YouTube, na piatom máš YouTube Kids. Ja si stále hovorím, že normálne ten Netflix, aj ten Amazon, aj to Disney by to mali skopírovať. Normálne, že by to mali skopírovať a vyhrali by. Lebo presne ako ty hovoríš, že budeš tam viac veriť tomu obsahu, bude ho síce akože menej, ale presne na tom YouTube, keď akože funguje to jak YouTube, vieš, čiže akože ten algoritmus tam hádže akože krátky videa, akože sem tam hodí nejaké dlhé, ale proste akože občas tam hodí ale teda väčšinou tam hádže krátke. A presne Netflix chce spraviť to, vlastne oni síce teraz robia na takom tom feede, ktorý je, že TikTok style, jednoducho, že krátke klipy z komédie a tak, ktoré si môžeš pozrieť, ale rovnako môžeš zobrať ten detský obsah, ktoré majú že seriály a filmy a rozkúskovať ho po 5-10 minútach, proste akože nejaké vtipné scénky a zrazu by si vedel, povedzme, že z 10 alebo 100 násobiť ten obsah, ktorý tam máš. Je to veľa práce, jasné, že je to veľa práce, ale akože, dobre. A potom posledná vec, ktorú by som ešte povedal, je, že treba sa pozrieť, je tam graf, že ako rastol TikTok za posledné 4 roky v používanosti a stiahnutiach. A je to neuveriteľné, keď to porovnáš napríklad že z Instagramov, ktorý síce akože rastie, ale ten TikTok je že proste že exponenciálny rast oproti tomu. Sú tam akože dva grafy pekne porovnané, dáme to aj do newslettera. To je akože tiež brutál, ako ten TikTok akože prevalcoval všetko.
A o tom, že kde akože môžem ten newsletter odoberať, tak to mi urobíš tanečné video na TikToku, aby som sa dozvedel, že kde ten newsletter nájdem.
Mával si mi tu s rukami, aby som bol rýchly, čiže nepoviem ti. Zostane to utajené.
Ja to prezradím, bez tanečného videa. Choďte na sme.sk/clickmail a tam sa dá odoberať náš newsletter. Dobre. Posledná vec na 2 minúty, normálne až 2 minúty. Viac to bude rozpísané v tiež v našom newsletteri alebo v sesterskom newsletteri Herný update na hernyupdate.sk, ale stala sa v pondelok tento týždeň prebehlo oznámenie najväčšej transakcie v dejinách herného priemyslu. Spoločnosť Take-Two, ktorú veľa ľudí asi nebude poznať, ale veľa ľudí bude poznať hry, ktoré robí, a najmä GTA, teda Grand Theft Auto, celú tú sériu, to sú notoricky známe hry. To je veľký herný vydavateľ, kúpil Zynga, a možno ani Zyngu nebudú ľudia poznať, ale Zynga je taká tá firma, ktorá začala, že robila tie farmárske hry na Facebooku. Keď začínal Facebook, tak si pamätáš, ako ti niekto posielal ovce na Facebooku v praveku, tak to je tá firma, ktorá je zodpovedná za tie ovce. Ona potom, keď na Facebooku sa prestali hrať hry vo veľkom, tak mali také akože zlé obdobie a vrátili sa ako vývojár mobilných hier, a Take-Two oznámilo, že Zyngu kupuje za 12 miliard dolárov, lebo jednak doplňuje svoje portfólio, ale hlavne je zaujímavé, že Zynga si medzičasom stihla vybudovať alebo kúpiť kombinácia vlastné technológie na distribúciu reklám do mobilných aplikácií. To je celá kategória vlastne biznisov, ktoré sa živia tým, že umiestňujú reklamu a dražia ju a ako optimalizujú a tak ďalej. Google je tam veľký, ale má aj iných poskytovateľov. A Take-Two teraz hovorí, že mobilný biznis bude tvoriť viac ako polovicu ich tržieb. Že viac ako polovicu ich biznisu budú tvoriť mobilné hry, čo je pre tak veľkého vydavateľa veľmi zaujímavé. A potom tá strategická nadstavba nad tým je, že podľa mňa sa pozeráš na to, pamätáš si, ako sme sa asi dva kliky alebo tri kliky dosadu rozprávali o tom, ako sa tie herné firmy alebo firmy pokúšajú, že vertikálne integrovať ten herný priestor, proste, že Microsoft chce všetko akože zbaliť do jedného balíčka predplatného a aj skontrolovať so všetkým. A ty keď si v Take-Two a pozeráš sa na to, že dobre, my sme sa roky živili tým, že sme predávali proste akože hry, alebo sme mali mikrotransakcie v hrách, ktoré už sme predali proste na tých veľkých konzolách, a to bol náš zdroj príjmov. A teraz tu vidím, že to niekto to chce mať za 5 rokov akože celé pod sebou, tak kde je priestor pre mňa? Akože budem tie hry vyrábať, ale gro to ich tržie bude niekde inde. Čiže oni, podľa mňa to, že strategické smerovanie toho, aby si postavili jednu nohu do toho mobilného priestoru, ktorý je oveľa divokejší, proste akože tam nejakú vertikálnu integráciu akože veľmi ťažko by si dosiahol, aby to oveľa viac roztrieštené medzi viac platformiem, medzi proste viac vydavateľstiev, hráčov, technológie a tak ďalej. Čiže tam normálne vidíš, že ak sa ti akože hýbu veľké také tie, akože, že tie veľké nákladné lode, čo sa používa tá klasická metafora, že tie veľké firmy sú ako nákladné lode, tak teraz vidíš, že akože točia tými kormidlami, hej, že nie, mobilné hry, vieš, a bude trvať 5 rokov, kým sa to zmotní, ale vidíš, že ak sa proste akože tam začínajú hýbať tie trendy, a vidíš, že to vlastne sa teraz akože dejú strategické rozhodnutia, alebo respektíve sa dejú pred rokom a pol, a teraz ich vidíme, lebo to nejaký čas trvá, ale akože vidíš to smerovanie, opäť nejaké podrobnosti aj s tým zdrojom budú aj v našom Click newsletteri. Ak odoberáte herný update, už to viete, lebo ste to už čítali vo štvrtok.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Click vychádza každý týždeň v sobotu. Prihlásiť na jeho odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify, alebo môžete použiť našu obľúbenú apku z Pocket Casts. Všetky diely aj témy na odkazy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/click.
A ak sa vám podcast páči, môžete ho hodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii, už aj na Spotify. Ak ste Click ešte nehodnotili na Spotify, tak už je to možné, tí, ktorí počúvate. Dá sa hodnotiť ešte aj v ostatných aplikáciách, na Apple Podcastoch a ešte na pár ďalších. Čiže to budeme radi, keď nás ohodnotíte. Ak nám chcete niečo napísať, môžete sa pridať na Facebooku do skupiny Podcastový klub denníka SME, kde diskutujeme o podcastoch, dávame tam nové diely, môžete sa nás pýtať, sú tam aj ostatní tvorcovia zo SME. Raz do mesiaca tam dáme aj čísla, ako sa darí jednotlivým podcastom, koho to zaujíma, že komu stúpa počúvanosť, komu klesa a také zaujímavosti, alebo nám môžete napísať e-mail na click@sme.sk, a samozrejme máme aj Click newsletter, a odkaz na Click newsletter nájdete v popise tohto podcastu, takže šup šup do popisu podcastu si kliknite, alebo choďte na sme.sk/clickmail. Chceš ešte povedať o newsletteroch?
Už som hovoril, ale o newsletteroch vždy treba povedať znova. Máme množstvo newsletterov, ale je ich toľko, že sa v tom až ťažko orientuje. Ten dôležitý newsletter nájdete na sme.sk/clickmail. Každý týždeň v sobotu vám príde krásny zabalený voňavý newsletter do e-mailovej schránky, kde si môžete odoberať a nájdete tam odkazy, Dávid doplňa správičky. Väčšinou tam dávame aj nejaké akože, drobnosti, ktoré sa nám nezmestili do podcastu a linky na naše zdroje, z ktorých sme čerpali. Môžete odoberať aj Dávidové ostatné newsletter, choďte na davidtvrdom.com. David chystá mediálny newsletter, mediálno-technologický newsletter, písaný po anglicky, ešte sa aj poučíte v angličtine. Má tam málo chýb, lebo myslím si, že používa nejaký asistent na to. Čiže anglický newsletter o médiách a technológiách, alebo taký ten týždňový prehľad, alebo ešte raz môžete odoberať sesterský herný update o hrách a hernom biznise na hernyupdate.sk.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová, môj meno je Dávid Tvrdoň a Ondrej zabudol povedať značku žiletky.
Značku žiletky, vieš, dal som ju do podcastového klubu, volá sa to, že Leaf. Leaf Shave, ak si to nájdeš. Ale ešte, to nie, ešte by som to nebral ako odporúčanie. Akože zatiaľ som spokojný, ale nie je to tak, že každý by si to mal kúpiť, komu rastú fúzy. Akože zatiaľ som taký, že spoko. Pre mňa to bola dobrá voľba, ale nie je to také, že toto je tá jedna vec, ktorú by každý mal mať. Ja som s tým spokojný, ale akože neviem garantovať, že všetci ostatní budú. Ale teda volá sa to Leaf. To je názov žiletky.
Nie, ale že splnili sme, povedali sme to v podcaste síce v poslednej sekunde, ale povedali sme, yes.
Takže ty si bol Dávid Tvrdoň.
Áno, ja som bol, to je aký anglicizmus, ja som bol Dávid Tvrdoň.
A ja som bol Ondrej Podsobka. Ďakujeme.
Predstavte si svet, kde na pár klikov investujete do moderných technológií, čistej energie či lekárskeho výskumu. Úžasné, nie? Svet je úžasné miesto na život a každý z nás môže prispieť k tomu, aby bol ešte lepší. Investujte do fondu budúcnosti už od 20 eur mesačne a pridajte sa k tým, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu. Klikajte na budúcnosť je vaša.sk Slovenská sporiteľňa.